Здравейте и честита нова година! Аз съм Нина Александрова. Започва Кой говори. Ако има нещо сигурно, което ще ни се случи през 2012 година, то е, че светът ще продължава да се променя. Ще се променят отношенията между властта и гражданите, парите ще придобият нова стойност, а улиците ще продължават да се окупират от протестиращи. Прогнозата за 2012 година, за промяната и за очакванията, ще говорим в предаването днес. Логична тема в началото на годината. Промяна, прогноза, протест, като че ли това са ключовите думи, с които изпратихме 2011 година, думи, които май ще останат и през 2012 година. За прогноза, за това как светът ще се промени през тази толкова очаквана и толкова стряскаща 2012 година, съм поканила в студиото културолога професор Ивайло Дичев. Здравейте, честита нова година и добре дошъл. И икономиста от Институт Отворено общество Георги Ангелов. Здравейте и честита нова година и на вас. Професор Дичев, по-близо до микрофона, за да могат да ни чуват. Да, слушателите ни дават знак. Това ли са ключовите думи, които ще останат и през 2012 година според вас?
Няма някакви други перспективи в момента според мен. Като гледам, модела на света е сбъркан. Нещо трябва много радикално да се промени. Частно в Европейския съюз виждаме, че така е навряд нещата. Дали ще стане по пътя на катастрофата, чрез протести, чрез сриване на всичко, което виждаме, или чрез някакви разумни действия и предефиниране на политиките отгоре, просветени, така да се каже, това е вече въпрос на
опция. Светът се обърка, казвате вие. Обърка се през тази 2011-та, която мина, или по-отдавна започна да се обърква този свят?
Ими светът се обърка отдавна и той се обърка от това сега. Тук сигурно господин Ангелов няма да се съгласи с това, което казвам. Западния свят към политика на сваляне на данъците и ликвидиране на социалната държава. Но тъй като това трудно се продава на избирателите, започна да се като компенсация, нали, за да не се каже на хората, няма вече да има общо преразпределение, няма да има някакъв тип балансиране между богати и бедни. Изходът беше това да се увеличат дълговете. И тая дългова криза е, това е нерешен, това е нерешен политически проблем. Нали? Проблема между богатите и бедните, който се отлага във времето и се прехвърля на гърба на бъдещите
поколения. Стигнахме до там, че богатите станаха по-богати, а бедните като че ли по-бедни. Георги Ангелов сега. И това са новините и днес от вестниците. Ето, ако направим преглед на печата, Дянков сваля лихвите, пада ДДС. Такива са новините в началото на годината, икономическите за България.
Аз, разбира се, не мога да се съглася с опонента или така. Ясно е, че всъщност по-скоро правителствата на Запад изградиха социална държава, която не могат да си позволят и я финансират с дългове вече около 3 десетилетия. Тоест не се осмеляват да отидат при данъкоплатците и да им кажат, като искате така социална държава, трябва да си платите с по-високи данъци. А 30 години трупаха дълг. Само че в един момент повече не може да се трупа. Тоест идва момента, в който или ще трябва да се плати, или ще трябва да се
точно
намали социалната държава.
Какво се случи преди 30 години? Дойде Роналд Рейган и Маргарет Тачър и взеха обратния курс към намаляване на преразпределението в западния свят. Америка, Англия, Франция.
Рейган и Тачър не дойдоха в Германия или в Франция, за съжаление.
Дойдоха и там тези.
Не дойдоха, точно това е проблема. Не дойдоха. Сега идват Роналд Рейган и Тачър в централна така Европа.
От икономическа гледна точка, криза ли е думата, най-споменаваната дума на тази година, която си отива и тази, която идва сега, я посрещнахме вече. Криза.
Ами кризата си е, тя си е най-споменавана. Нали, за медиите това са такива интересни думички, протести, криза и така нататък, но за мен основната дума е реформи. Основната дума е как, така се каже, излизаме от кризата и почваме да работим за бъдещо развитие.
Излизаме от кризата, имаш предвид, България излиза от кризата.
Има предвид Европа най-вече. България като част от Европа и, нали, тя сама по себе си също трябва да прави реформи. И това винаги сме го
2012 година на излизане от кризата за Европа. Така може ли да се направи такава прогноза? или начало на излизане от кризата за Европа?
Нещо ще се случи през 2012 година. Или ще е начало на излизане от кризата, или ще е начало на по-голяма криза. Защото не е изключено Европа да се разпадне, еврото да се разпадне. Тоест да имаме още на две години наслагване и така разпределение на пластовете, но е възможно 2012 да бъде началото на кризата. Все още не е решено първия, така, втори,
това
третия
сценария,
ден.
Казва икономиста Георги Ангелов, да останем в Европа и след това да излезем малко от Европа, защото целият свят се променя, не само Европа, нали? Професор Дичев, какво ще се случи с Европа според вас 2012 година? Кой от двата сценария е възможно?
Вие пропуснахте този момент, който, по който сме съгласни, макар че причините не по различен начин виждаме, това, че има проблем с социалната държава. Трябва политически да се постави това. Нали? Искаме ли да продължаваме в този модел или не искаме? Нали? Това трябва ясно да се каже. Не може да се скрива в дългове. Това мисля, че сме съгласни. Тук отлага се проблема, отлага се сблъсъка, политическия сблъсък в Европа и в света, с това, че се прехвърлят на бъдещите поколения тези проблеми. Трябва да видим от тук нататък какво искат гражданите на Европа. Значи, има една такава хипотеза, че започва да намалява демокрацията и в света, и в Европа. Uh-huh. Слава и Жижек беше казал това нещо, прочута фраза, нали, че брака между демокрацията и пазарната икономика вече така е свършил. Виждаме, развитие в Унгария. Унгария, едно правителство, което очевидно не е олиберално, предполагам, че господин Ангелов много го хареса, но много брутално се погазват всякакви демократични вече правила и цяла Европа е в ужас от това нещо. Най-успешната икономика в момента е китайската, която където демокрация просто няма. От тук нататък това, което наричаме реформи или пък решаването на този проблем, дали ще се случи по мирен начин или ще се случи с намаляване на демокрацията или ще с срив, това съм пак казвам.
Какво имате предвид мирен начин? Ако не се случи по мирен начин, с какъв може уличния протест, така ли? Или някакъв друг начин? Немирен.
Мисля, че трябва да се реформира дълбоко системата. Сега можем да разсъждаваме за някакви утопични такива възможности, но във всеки случай не с взимане на заеми нови, нали, не с прехвърляне на тая работа, в скриване на политическия дебат около това нещо. Хората трябва да решат, примерно, трябва демократично да се тръгне на някъде, хората трябва да решат дали искат да се откажат от социалната си държава, от пенсионните фигуровки, от науката, от културата и така нататък, или пък искат да се върнат назад, преди 30 години назад, и да плащат повече данъци, да плащат върне някаква система на протекционизъм европейски и така нататък. Това са някакви решения, които трябва да се вземат.
Доколкото познавате хората и психологията на хората, мислите ли, че са готови да се откажат от тези социални, както
в Европа не, в Франция не, в Гърция не,
В България не.
В България са отдавна се отказали. България е общо съвсем друга ситуация. Изобщо за България не говорим.
Тогава какви реформи, господин Ангелов?
Първо аз не можах да разбера какво либерално има в Унгария.
Какво либерално има?
Страна, в която гонят чужите инвеститори и национализират частна собственост. Не може да се каже, че това е либерална страна.
Защо въведоха плоския данък? Трябва да сте
доволен. Добре. И в най-глуповите страни въвеждат някое хубаво нещо, но това не означава, че че либерална страна, нали? Това е абсурдно. Той е Тодор Живков, може да направи едно две хубави неща, но това не означава, че той е либерал.
Много сме радвам, че тук сме на диктатор.
Аз, разбира се, го чувам това от така левите мислители, че трябва да изберем или демокрацията, или пазар. Тоест, или избираме демокрация и сме бедни, или избираме пазар и сме богати, обаче нямаме демокрация и сме тоталитарна страна. За мен това не е... Това е измислен дебат. Не може да... на база на един човек, който казал нещо без много да се замисли, да го цитираме сега и да тръгваме в крайности. Това, че в Америка не им работи в момента партийния модел, не могат си да намалят държавния дълг, не означава, че демокрацията навсякъде по света има проблем. Има проблем в конкретна страна с конкретни политици, които се сменят след 8
месеца. В България има ли проблем с демокрацията?
Да, други.
Има ли проблем в България с демокрацията?
Според мен България, демокрацията е едно от малкото неща, които тръгна да работи след прехода. Проблема е, че не можахме да направим така, че капитализма да работи. Тоест, ние изградихме демокрацията, но не и капитализма. Защото в крайна сметка, къде са ни институциите на върховенството на закона, къде са ни бизнес средата, която да насърчава инвестициите? Няма ги. Ние изградихме политическа система, но не можахме да изградим западна, така да се каже, икономическа система.
Има ли проблем с демокрацията в България?
Има проблем, защото ето при тая година хората гласуваха, преизбраха, така да се каже, дадоха си гласа за ГЕРБ, голямата част от така, общините, президент, София и така нататък. След което на следващия ден започнаха протести. Започнаха включително да палят коли. Аз мисля, че това е много опасна тенденция. Това означава, че се разпада вече самата социалност. Значи хората, наместо да граждански да кажат нещо за това правителство, започват подмолно страни от демократичния процес да протестират. И мисля, че това е типично за тази страна и ще продължава.
Наистина ви връщам към Европейския съюз. Според вас не стои ли въпроса не дали Европейския съюз ще се разпадне, защото по-скоро изглежда, че няма да се разпадне, а въпроса дали Европейския съюз ще се запази такъв стабилен Европейски съюз?
Напротив, въпросът какво ще стане с Европа и с Европейския съюз все още не е решен. Защото в крайна сметка ние имаме Гърция. Тя продължава да потъва. Нали, не е ясно кой ще е на власт от няколко месеца. Тоест гърците ще имат демократичното право да си изберат правителство, но ли то ще ги доведе до третия свят, излизане от Европа, или ще ги доведе до оставане в Европа и така започне да работят малко повече. Това не е ясно в момента. Също не е ясно и за Италия, не е за Испания. Тоест Европа спокойно може да се разцепи, просто защото някои страни не се държат като европейски страни, няма как да останат в тая структура, особено в еврозоната. Така че този въпрос е първа, ще се решава. И наистина двата сценария, особено пред Гърция, двата сценария много ясно стоят. Или нали, те изпълняват това, което са обещали и започват да имат някаква по-устойчива, благоразумна политика, или ще бъдат изгонени просто. Сценари няма как да се допусне.
Бедни и богати в Европейския съюз.
Ами то винаги има бедни и богати от 2004 година, откак сме влезли източните страни. Винаги Европейски съюз е бил не е клуб на богатите вече от едно десетилетие. И не може да се разбере това в Брюксел вече 10 години.
А професор Дичев, разпадане на Европейския съюз.
Бедните сме ние, най-бедните в Европа.
Разпадане на Европейския съюз... Той не се е случил още самия европейски. Значи това е евро, за което говорим. Той е някакъв процес, който на сред път спря. Защо спря? Защото се оказа, че няма политическа воля, която изобщо някакви институции, които да регулират тази дейност. Няма финансова, фискална, да кажем, хармонизация. Това е, как може да има европейска обща валута, при положение, че няма еднакви данъци. Едните ирландците ще правят дъмпинг на другите, като свалят данък, корпоративния данък и така нататък. Това е нещо, което много ядосва, да кажем, германците, които казват, защо па ние ще ви плащаме в такъв случай, вие като ни цакате по този начин, защо па ние ще даваме за данък? И започва едно такова надлъгване. Не разбирате? Значи, това разпада тук, това тенденция центробежна, нали? Тя идва от това, че всеки гледа нещо да кяри, включително и ние тук, казваме, няма да дадем пари за фонда, защото там за стабилизационния фонд, защото това не е в нашия интерес, защото ние сме дисциплинирани, нямам си какво си. Така, разбира се, няма да има Европа по никакъв начин. Дали може да има Европа без еврото? Аз мисля, че може да има. Може да има Европа на общия пазар, общите така
Европа
движения,
без еврото.
Ценности. Що да не?
Може ли да има?
Не виждам никакъв проблем.
Може да има. Въпросът е, че за да се стигне от Европа с евро до Европа без евро, има един процес, който може да е много...
Много болезнен.
Наистина много болезнен. Може да се разпадне всичко, защото тръгнали сте на нали, една страна да си, да кажем Германия, ако излезе от еврото. Какво ще стане с другите страни, които са в еврото? Какво ще стане с техните икономики? Те въобще ще искат ли да останат в един пазар едни с други или сякаш ще тръгнем да си въвежда своя валута и да си печата безконтролно и ще се върнем 50 години назад? Въобще не е ясно, защото в крайна сметка в целия период на общия пазар е имало една или друга степен на координация на валутните политики. Т.е. валутите се съобразяли една с друга, всички са били свързани с немската. Сега, ако се развържат, отиваме в нова ситуация, която не сме имали. Не е ясно дали може да оцелее такава система, особено в преходния период ще бъде много тежко за... Особено за малките страни.
2012 година тежка ли ще бъде за България на фона на това, че е малка страна и бедна?
Според мен 2012 година за България ще бъде такава, каквато сами си я направим. Точно, нали, наистина сами, т.е. и правителството, но и обществото като като цяло. В крайна сметка, да кажем, нашите синдикати могат да изберат да са като гръцките, могат да изберат като шведските или като немските, нали, могат да са по-кооперативни, могат да са по-убойствени, но това е избор, който нашето общество може да направи, по какъв начин ще провежда правилните политики и дали въобще ще ги провежда.
2012.
Аз мисля, че тук синдикати няма да играят голяма роля, защото няма, България няма особена култура на сдружаване, на политическо действие. Мисля, че тук обратно сценарий, по-скоро арабския, ще тръгнем към дребни терористични акции от типа на палежите. Тук някой ще запали някой имот, нещо. Ето линч видяхме миналата година на един олигарх, нали, в случая ромски, но утре ще бъде и някой не ромски. Те ще има такива неща, които са също толкова неприятни, също толкова ще подкопаят нашата стабилност. Сега, по-важният въпрос е тук, дали има интерес България от централизирана, федеративна, да кажем, това дума вече не се използва, по-здрава, по-централизирана Европа. И не, аз мисля, че да. Мисля, че малки страни като нас, слаби страни, не могат сами. Може би Дания се справя по-добре без Европа. Деца каза и да напусне, няма да е толкова зле. Страни като България имат интерес да делегират някакъв суверенитет, включително на центъра от типа на Франкфурт, и да получат вътре в тази част, да получат, разбира се, право на глас, някакво участие. Мисля, че тези дърпания, тези начини на... Което господин Дянков от време не пуска в публичното пространство, не, колко сме ние добри, пък те ще се научат от нас, пък ние няма да платим, пък ние така. Не. Мисля, че това са много вредни неща. Те не се забравят, те ще ни бъдат припомнени. И без това България не е много обичана в Европейския съюз. Ние бяхме една от причините за неговото така разпадане. С това, че никой не искаше да бъдем приятели ние румъни. Затова мисля, че стратегически интерес на България е да подкрепяме единството на Европейския съюз.
Георги Ангел.
Мисля, че това е изключително абсурдна теза, която, нали, граничи до идеята да станем част от Съветския съюз едно време. Няма никаква причина да смятаме, особено пък да смятаме, че България е причинила разпадането на Европейския съюз. Извинявам се, ама от Западна Европа, от стари страни членки дойдоха проблемите. И това всичко да се хвърля на Източна Европа, все едно ние сме някакви такива паднали от някъде. Напротив, в Източна Европа са страните, които се справят най-добре. Полша е единствена страна, която не беше ударена от кризата. Естония е първа страна, която почна да излиза бързо от кризата.
Защо не? Защо не?
Последните 10 години всички страни, които имат висок икономически растеж, са в нашия регион. Не може с това самочувствие, че ние сме някакви недостойни хора, които нямат...
Съвсем не кажа,
напротив, трябва да се учи Западна Европа от нашите страни. Трябва да се учи. Ако ние не вярваме в нашите си постижения, няма и никой да вярва.
Ние, България, какви са ни постиженията на България? Тук, разходете се по улицата, тук кажете.
Еми, разходете се. Хайде, разходете се по улиците.
Излизам, тук е на глупо.
Кога изостана България? Спомнете си, кога изостана България?
Кога, кажете ви?
България изостана 90-те години, когато всички правиха реформи, такива като вас твърдях, че България не трябва да прави реформи.
Аз не съм отрадал. Напротив, как да не съм отрадал, че трябва да се правят
реформи? Как светът се променя през 2012 година? Затова продължаваме да си говорим с професор Ивайло Дичев, културолог, и с икономиста Георги Ангелов. И къде е България на фона на това, че светът се променя? Къде е България? Това е много такъв философски въпрос, затова ще погледна професор Дичев. Къде е България на фона на този променящ се свят?
България няма много присъствие в света. Погледнете, понеже за бизнес тук говорим, колко крайни продукти ние предлагаме в света. Аз поне не се сещам за някакви така марки, големи, български, които... Ей, сега напоследък земеделското министерство взе да лицензира някакви там...
Е, само един суджук.
Един суджук почна. Хубаво е, добро начало е. Това все пак начало някакво. Но искам да кажа...
То с лицензия, ако се взимаше пазарен дял, да така, лицензираме 300
така,
продукта.
Но, как се взима? Добре, някак си трябва да се вземе. Така,
значи, това трябва да направим. Да. Да купуват.
Това трябва да направим. Трябва да се, държавата трябва да подкрепя такива бизнеси, които успяват да налагат големи марки, голяма добавена стойност да печелите и така нататък. Да има диференцирана политика към фирмите, нали? За да може някой от тях поне да успеят да се наложат. Нещо, това ми се струва едно от важните неща. Сега, тук почнахме да говорим за България и Румъния в Европейския съюз. Аз съжалявам, но наистина мисля, че европейските граждани посрещнаха нашето присъединение в Европейския съюз с много голяма тъга и никаква радост нямаше в този момент. Нали? Просто защо? Нали? Защото тези страни са в състояние, което някак си...
Още ли смятате, че говорят в Европейския съюз за България и за Румъния заедно? Нали ли разделиха вече Румъния едно, България друго?
Мисля, че не. Мисля, че не. Сега Румъния, разбира се, по-известна с различни художествени деци, мислители, музиканти и така нататък. Тя е и по-голяма, повече присъствие. Румънската интелигенция между войните живее в Париж. Нали? Това са хора, които са по-интегрирани. Те повече знаят чужди езици, ходят, пътуват, участват по някакъв начин. Нашата интелигенция е до голяма степен провинциална. Стиди си тук. Искам да кажа, обобщавам това, което говоря, нали? Присъствието ни в чужбина, присъствието ни по света е много важно нещо. То е част от икономиката. Е много важна част от икономиката. Ни трябва да знаят за нас, за да ни купят стоките. Трябва да знаят за нас, за да инвестират при нас.
България и Румъния – гетото на Европа.
Вижте, Георги Ангелов. Проблемът е в някакъв смисъл обратен. Ние дори българите, ето господин Дичев преди малко каза, ние какви сме, какво сме дали на света, как някой ще ни приема за модел и така нататък. Еми, ако ние не вярваме в себе си, никой няма да вярва в нас. Оттам се тръгва. Ние трябва да знаем какво искаме. Да вървим и след това да го обясняваме на... А не може, нали, всеки тук да не вярва в България, всеки българин в чужбина говори лоши неща срещу страната си. И после да се чудим как имаме лош имидж. И това е разликата между България и Хърватия. Еднакво корумпирани, еднакво западнали страни, но едната всички я харесват, другата никой не я харесва. Това е начинът, който си разказваме историята. Ние нямаме консистентна история.
Не мога да не се съглася с това. Абсолютно съм съгласен и винаги го казвам точно по този начин. Въпросът е такъв, че като подкрепаме, като се гордееме, като искаме да помагаме на България, трябва да изберем няколко
да
големи...
Да кажем с какво. С какво
няколко
се гордеем.
Големи неща, големи марки, големи персонажи и така. Вижте...
А защо?
Защото не може всичко. Не може
защо
всичко
трябва
да...
няколко големи марки?
Защото трябва да така се успява.
Ние имаме нужда тук да се създадат 1 милион работни места. Защото има толкова безработни и хора, които могат да работят и трябва да работят. Ма няма значение дали Nokia ще създадете работни места или някой никому неизвестен италиански предприемач. Няма никакво значение дали Nokia ще сглобява телефони тук. Това не е хай-тек технология, сглобяване.
Не, въпросът е ние да имаме нещо като Nokia.
Какво от това, че е Nokia?
Въпросът е ние да имаме нещо подобно на Nokia.
Ами няма, за тези 1 милион неквалифицирани и необразовани хора, ще трябва някой, който не е Nokia.
Ще трябва някой от Гърция да дойде друго, да има шивашки фирми, примерно.
Ими това беше началото, да. С шивашките фирми. Трябва да задигнем една степен нагоре, но все пак те 1 милион човека нямат работа. Шивашките първото нещо е да си намерят работа и след това да мислим как да дигаме нагоре по стълбичката.
Не съм много съгласен с това нещо.
Е как да стоят безработни, докато ние мислим хай-тек технологии.
Не.
Неща трябва да бъдат паралелно.
Работата на Ишлеме ден за ден. Тя наистина някакво оцеляване дава, но важното нещо е това е ефтин труд. Важното е да се създаде една фирма, която да продава дрехи, която да има дизайн, която да има някакъв стил, която да се наложи на някакъв пазар. Ако говорим за шивашки индустрия. Сега не знам дали точно там
ще намерим. Държавата ще насърчи да
е. Може да насърчи държавата, да. Може примерно тази фирма да им намали данъците. А не на всички. Защото вашата идеология на хора като вас, неолиберални хора, всички трябва да плащат ниски данъци, да се минимизира държавата.
Който създава работни места, трябва да плаща нищо, защото ние имаме нужда от работни места.
Това
ликвидира възможността да се концентрира по някакъв начин капитала. Трябва да се зададат възможност за големи концентрации на големи...
Аз не искам да се концентрира, а искам да се конкурира капитала. Искам много хора да се борят за работните места и да се дигне цената на труда.
Перспективата економика, българската економика 2012, оптимистични ли са перспективите? Днешните прогнози във всички медии, като се почне от врачки до економисти, всякакви други хора, не са оптимистични прогнозите. За економиката 2012, българската.
Вижте, 92-а година въобще не е било оптимистично на току-що създадената естонска държава. Никой не е вярвал, че може да съществува толкова малка държава, току-що е избягала от Съветския съюз, няма собствена валута, няма резерви, няма износ, няма нищо. И то не е една, ами три страни балтийски. И не е имало никакви прогнози, но хората са стегнали и са работили. И не е имало много добри прогнози и за полската икономика 89-та година, след 10 години на фалит, инфлация и така нататък. И дошъл е Белцерович и почва да прави реформи, стегнали са се. След една година са станали много по-розови прогнозите. Така че прогнозите не са нещо дадено отвън. То зависи от това какво ние правим и какво искаме нашето правителство да прави. Затова е много хубаво, че българите са критични и че искат повече, за да е наясно правителството, че не може просто с нищо правене да печели избиратели. Трябва да прави нещо, да постига резултати и тогава ще бъде добре за всички.
Свалянето на ДДС, примерно, това нещо правене ли е и това как ще се отрази на икономиката?
Свалянето на ДДС не може да има в ситуация, в която имаме бюджетен дефицит, така че това няма да стане тази година. Освен това, ако сваляме нещо, по-добре да сваляме данъците върху труда, за да насърчаваме заетостта. ДДС-то няма никого да насърчи. От тази гледна точка няма такава тема в 2012 година. Няма как да паднат 2 милиарда от някъде да свалим ДДС-то.
Има ли тема сваляне на лихвите, примерно? Намаляване на лихвите? Нещо, което вълнува много хора.
Лихвите по депозитите не... хората не биха се радвали да им намалеят лихвите по парите, които се държат в банките. Лихвите по кредитите, те така или иначе от 2009 година насам лека по лека спадат. Въпросът е, че за да стигнат пак нивата от преди кризата, трябва да се върнат притока на чужди инвестиции от преди кризата. И преди кризата идваха по 12 милиарда евро годишно в България. След това спряха да идват. Значи, когато има много пари, лихвите са ниски. Когато няма толкова много пари, лихвите са по-високи. Тоест, тук отново е въпросът, какво правим за средата за бизнес, за инвестиционния климат, за институциите, за корупцията, тези неща, които пречат да привлечем повече инвеститори и съответно да има повече пари в нашата икономика.
Професор Дичев, това е въпрос на народопсихология ли е? Защо една Естония, примерно, наистина се справи, а пък българите, които са в класация на първо място, примерно по корумпираност, по това, че са най-недоволната нация, някак си не се справим. Въпрос на хората или на политиците?
Аз не знам за такива мислите, като господин Ангелов, преди ми даваха за пример Ирландия. Нещо Ирландия изчезна като ирландския тигър и така нататък.
Как ще изчезна ирландския
тигър? Да, понеже задължава. Задлъжня, тежко задлъжня. В момента
добре, ама е, кое е изчезнало? 85-та?
Не, това чудо, ирландско чудо, което давате.
Не, беше ли 85-та Ирландия най-бедната страна в Западна Европа? Беше. Беше ли 2000-та година най-богата страна?
Каза, че не е наред.
Но сега Ирландия не я дават за пример в Европа.
Не е единствено нещо. Когато фалираха банките, премиера ги спаси и 60 милиарда евро трябваше да налее в банките. Това заем от МВФ.
Да, и какво трябваше да направи, да остави банките?
И трябваше да остави да фалират.
Интересно мисля се това. Но така ли, че искам да кажа, това е пример сега на Естония, започна той да се например, Естония е колкото София, горе-долу, малка страна.
Добре, защо не оправим София? Хайде, но защо не оправим София, след като не може да оправим цялата страна?
Много хубав пример дават с Естония. Кмета на Естония как е изчистил боклука. Всеки ден е ходил и е давал пример как се чисти боклук и всички хора са се заразили от неговия пример и са чистили боклук.
Искам да кажа, когато взимаме за пример такива много малки места, може да вземе Сингапур за пример и някакво такова, Хонг-Конг, да кажем, че кажем това чудото на Хонг-Конг.
Хонг-Конг са такива... има повече хора от България.
Да, тема, искам да кажа, че са малки места, които нямат...
Добре, да вземем Китай.
Тежат, не им тежат...
Или Виетнам, дават за пример Виетнам също така.
В която 15 да. Милиона човек са умирали
да.
От глад,
да. И какво?
Днеска е дават за пример, че много расте. И ето ви...
Това е либерално място.
Не, нали искате нали? Голяма икономика? Ето и най-голямата економика.
Тя се управлява с много здрава политическа воля.
И?
Наистина ли трябва да избираме между демокрация?
Нещо, не, там, не е там са приложили вашата идея. Има пазар, но няма демокрация. Нали?
Това аз нямам такава идея. Аз се боя, че това не е моя...
Това е прогноза.
Не е моя прогноза. Аз се боя, че това е един от изходите на тая криза, да затягане на някакъв тип авторитарни режими. Това твърда аз. Нали? Никак не го искам да се случи. Но давате ми за пример Естония... малка страна,
да, която да чудесно... Да,
по-добре е Полша. Дайте да говорим за Полша. Дайте да говорим за Полша. Това е наистина...
Германия след войната ще ви дам. Колкото искате
Виетнам страни ще ви дам. Виетнам след войната.
Полша е много добрия пример. Ние трябва да се сравняваме с Полша и да доверим по нейния пример. Да, точно така
мисля. Ама да, ама защо тогава не вървяхме 89-та
шокова? Не знам защо
не вървяхме. Боцерович в Полша може да направи шокова терапия, а в България нямаш такъв човек.
Защото, ще ви кажа, защото нямаше в България елит политически, който да е свързан с солидарност, с десетилетия борби.
А защо нямаше солидарност в България? Не, имаше КНСБ, примерно.
Да се върнем сега улиците.
Защо? Кажете, нали сте културолог, вие трябва да...
Разбира се, че мога да ви кажа. Защото България беше много близка до Съветския съюз, много получи от него най-различни там... субсидии чрез нафтата и защото няма антируски настроения в България, защото тя се позиционира тук спрямо съседите си по такъв начин, че тя да бъде най-близка до Съветския съюз против Румъния, против Сърбия, против Гърция. Разни исторически неща може да кажем, но така не, че идва 10 ноември, България няма антикомунистически елит. Няма. Имаме някакви хора, които се после се отказват ченгета, нали, които и така. Това са истории, които много добре знаем.
Ако искаме, да мислим
по-късно... Пропуснали сме 20 години, но сега на 22-та година трябва да ги направим тези неща. Може да чакаме още 20 години.
Пропуснали сме 20 години, всички сме съгласни тук.
Какво искам да направим? Ще ви кажа, 1000 неща.
Пропуснахме, примерно, демокрация. Аз искам демокрация.
Говори се за реформа непрекъснато. Като под реформа се разбира да се съкратят някакви разходи. Кажете ми реформа в този смисъл, че нещо да стане по-добре, да работи по-добре някакви.
Нека да стане по-добре.
Дайте да им. Ето сега стана дума за железниците миналата година. Имаше стачки и така нататък. Всичко, което се каза, беше, че трябва да се съкратят някакви работи, за да може да се изплатят едни дългове. А не как да се направи така, че този много важен транспорт да заработи най-после. Аз исках това да се говори.
Ама вие въобще нямате представа.
И как да нямам представа? Как няма да представя? Единственото нещо, което се говореше, е колко работници да се съкратят.
Напротив, точно обратното е. За да може БДЖ да взима пари от еврофондовете, не трябва да е фалирала компания. За да може да има достъп до финансиране, не трябва да е фалирала компания. Значи първо трябва да я направите стабилна, за да не е фалирала и да може да си плаща дълговете, за да има достъп до финансиране, може да си купи нови влакове и да може да привлича пътници. Има такава последователност на нещата. Не може да говорите за нови влакове, ако тя не може да си плати заемите и никой не иска да даде един лев.
Абе, кажете ми, България стабилна ли е според вас? Стабилна, все едно живеете в различни страни и двамата. Стабилна страна ли е България от икономическа гледна точка, от такава демократични устои и някакви такива неща, за които говорим през 2012?
Не, изобщо не е стабилна страна. Тя зависи, ето тук, що го каза господин Амил, ние зависима от чуждестранни инвестиции. Сега затова сваляме тук данъците, сваляме цената на труда, сваляме всичко възможно, вече ефтиния алкохол, каквото искате, нали? Само и само да дойдат някакви пари отвънка. Еми, парите отвънка, то идват, то не идват. Значи ние сме, така да се кажа, на течение. Непрекъснато, каквото стане така, от международния климат, ние ще зависим от него.
Не, ние знаем, че има пари в еврофондовете и трябва да ги привлечем да дойдат тук.
Моля се с тия еврофондове. Това пък е каква история. Еврофондовете са добавъчни фондове. Те могат да помогнат малко да се стабилизират някакви неща. Те имат, освен това, педагогическа функция много често, с много висок контрол и така нататък. Но ако държавата не даде основната част от парите, тя няма собствена своя политика, еврофондовете са абсолютно безсмислени.
Стабилна страна ли е България, Георги Ангелов?
Еврофондовете ще ни решат проблем.
България е стабилна страна, но дали ще остане стабилна, зависи от нас. Зависи от нашето правителство, зависи от нашите синдикати, от нашите мислители, интелектуалци, общество като цяло. Няма парсе стабилна страна. В смисъл, вижте, Гърция още много стабилна години и сега изведнъж не е толкова стабилна. Тоест стабилността не е нещо екзогенно вдадено отвън. То се генерира от обществото, дали то разбира и дали знае какво иска да направи. Ако знае на общество какво иска да направи, тогава е най-лесно, нали, да се мобилизира енергия и да се направи.
А това не е важно да му се обясни правилно. Когато се обясни правилно, аз мисля, че няма човек, който да не разбере. Правилното обясняване на ситуацията, на някакви предложения, идеи, които се правят.
Въпросът е кой да го обясни. Тук, нали, обсъдихме и този въпрос. Ако нямаме, ако при комунизма сме били толкова изолирани, че не е имал един човек, като Лешек Боцерович, който е разбирал що годи пазарната икономика. Значи, каквито и да обясни. Кой да обясни? Или трябва да има някой, който да го обясни? В някакъв смисъл ние все още сме в дълг, нали? Ако си говорим и за реформи, които не са съкращаване на пари, еми реформата в БАН, научната сфера и така нататък. Аз бих искал да дадем много повече пари за наука, ама не в сегашните институции, не реформирани. Тоест, тези интелектуални центрове, мозъчни танкове и така нататък, няма ги още. Няма ги като инфраструктура, която да обясни и на студентите в университета, и
реформа, на учениците в училище. Реформа, блъскат се така няколко думи тук, които ще бъдат и през 2012 година. А за протест, ако говорим как се променят отношенията между властта и между хората, как ще се променят отношенията между самите хора, професор Дичев? Свят на промяна 2012.
Когато се обеднее общество, се озарява. Нали? Започват да се мразят хората, се конкурират за малкото ресурси, които остават това. За съжаление, няма как да се подобри климата тази година.
Мислите ли, че има такава тайна омраза в българите, която ще избухне
абсолютно,
през
да.
Тази?
Това беше лайтмотив на това, което говорих с тия палежи. Така. Мисля, че това е тенденцията, която ще бъде...
Разрушителна тенденция.
Пак се връщаме на тая тема реформи, които аз много ми се иска да се случат реформи, но да се случат по начина, по който някакси очакваме от тях. Почваме да нещо да реформира, да кажем пенсионната система. Трябва да има усещане за справедливост. Трябва усещане, натоварват се с нещо гражданите, натоварват се работодателите, натоварват се държавата. Искам да кажа, трябва да има някакво усещане за разпределяне на тежестите. Не може всяко нещо да се стовари върху първия, който попадне. БАН, реформа на БАН. Нали? Първото нещо, което ще направим, ще съкратиме институции, ще ги слееме, за да спестиме една секретар. И това са глупости.
Това самия БАН си го измисли. Това не беше. Нали? Това никой външен не им го е казал. Те сами си го измислиха и казаха, това е нашата реформа. Да. Тя, разбира се, е супер глупава, но това е капацитета на тази институция.
Реформата тръгва не от това колко пари харчи БАН, реформата тръгва от това какво върши БАН, какво дава на това общество, с какво е полезно. Тръгвам от там. Аз се връщам се преди малко, казах същото за железници. Тръгвам от това какво дадената институция или болница и така нататък, каква услуга дава и как тази услуга стана по-добра. А не от това, че трябва да отрежем едни пари, за да може да има повече богатите, да може да си купят повече яхти. Извинявам се много. Това натоварва социалното напрежение.
Ще станат ли, вървим на финал на този разговор, ще станат ли бедните по-бедни през тази година, богатите по-богати?
Аз все пак се надявам, че това няма да бъде депресирана година от гледна точка на икономиката. Пак казвам, това зависи изцяло или да кажем 90% от нашето правителство. България винаги се е влияла от външни кризи, но те не са определяли как се развива страната в дългосрочен план. Помним си 90-те години, нямаше никакви кризи, ние фалирахме. Спомням си, след това имаше кризи, пък България не се усещаха, нали, и 98-ма и руската криза и така нататък. Тоест, всичко зависи от това какво правим ние вътрешно. Се надявам, че най-после 2012 година ще имаме самочувствието да си погледнем авгиевите обори, да си ги почистим и да почнем да вървим напред с реформите, включително с реформа в това как БАН да дава повече продукт на обществото и как науката да е.
Депресивна година ли ще бъде 2012 година, професор Дичев?
Ми, за жалост, гледайки така противоречивата политика на ГЕРБ, сами не мога да се разберат вътре в своята си група. Имам чувство, че ще бъде депресивна. Това, което е нужно в момента, е някой да зададе ясни цели. Дали ще ги наречем реформи, дали ще ги наречем заемане на някакво място на международния терен, в Европа и така нататък. Някой трябва да гледа напред. Този, който трябва да гледа напред, очевидно е този, който управлява държавата. Разбира се, и интелигенция и така нататък. Много е важно да си дефинираме такива национални цели и да се мобилизираме в този момент, ще бъдат някакси приемливи и жертвите, и лишенията, и така нататък, ако знаем на къде вървим.
Така да завършим този разговор. Благодаря ви и на двамата.